Тырдык.
Азаттык радиосу эркин ойго курулган пикир талас.
Карама-кайшы көз карас.
Жаштарга арналган хабарлар тарататын тәүелсиз акпарат куралы.
Көңүл көкжиегин кеңейтем десеңиз, азаттыкты тыңдаңыз. Кымбаттуу радио тыңдоочуларын азаттык радиосунун хабарларын Алматыдан келип түшкөн хабар менен жалгастырайын. Алматы ішкі істер департаментінің бастығы Ерлан Тұрғынбаев бас прокуратураға және сыртқы істер министрлігіне қырғыз азаматтарының Қазақстанға ішкі паспортпен кіруіне тыйым салу жөнінде өтініш түсірді. Оның мәлімдеуінше, қазіргі енгізілген тәртіп бойынша Қырғызстаннан келушілерді бақылауға алу қиындап кетті. Ал Қырғызстан азаматтары жалпыға ортақ паспортпен көрші мемлекеттерге бару, виза аштыру азаматтардың еркін жүріп тұруын қиындатады дейді. Тақырыпты әрі қарай Алматыдағы тілшіміз Ләйлі Махметжанқызы жалғастырады.
Ішкі істер департаментінің бастығы Ерлан Тұрғынбаевтың мәлімдеуінше, көші-қон заңнамасын бұзған шетел азаматының паспортына мөр басылып, елге кіруіне 5 жылға дейін тыйым салынады. Ол қырғыз азаматтары ішкі паспортпен жүретіндіктен жауапкершілікке тартылғандар қайтадан еш кедергісіз Қазақстанға келе береді дейді. Сонымен қатар ол Алматы полицейлерінің берген мәліметіне қарағанда, Қырғызстаннан Қазақстанға анаша және қару-жарақ тасумен айналысатын қылмыстық жүйенің өкілдері келіп жатқанын алға тартып отыр. Азаттық радиосының қырғыз редакциясының тілшісі Бектас Шамшиев ортақ паспортпен көрші мемлекеттерге бару, виза аштыру азаматтардың еркін жүріп тұруына кедергі келтіреді дейді. Оның айтуынша, Қазақстанның құқық қорғау орындары автокөліктерді жөнсіз тексереді. Ол жаңа тәртіп енгізілетін болса, құқық қорғау орындары виза мен паспортты негізге ала отырып, пайда табуды көздейді деген пікір білдірді.
Демократиялық өлкөдө сырттан келген дейін қонақтардың дейіз қой, тәрізіне чөп салып, аларды басқан тұрғанын теске, аларға мизам жағынан аябай тосқол қылыш, бұл негізде қолдай тұрған жақсы иш эместе полиция башкандай кызматтарды маданияттуу деп айтыш кыйын да алар көпчүлүгү ушул мыйзамдыга негизденип өзүнө бир пайда табыш үчүн көбүнчө акча алыш үчүн.
Саясаттануучу Расул Жумалы Казакстан 1991 жылы тәуелсиз мемлекеттер достостугуна мүшө мемлекеттер арасында азаматтарынын визасыз ишки паспортпен жүрүп турууна кукук беретин келисимге кол койгонун айтат. Онун айтуунча Казакстан сол келисимде жиберилген қателіктердің зардабын енді тартып отыр. Расул Жумалының сөзіне қарағанда, Қазақстанға келген шетел азаматтарының виза аштырмай, ішкі паспортпен жүруі тәртіпсіздіктердің орын алуына жол ашады.
Шындығында Қырғызстаннан келетін, мысалы, Өзбекстаннан келетін, оларды бақылап отыру өте қиын. Әлемдік практика мысалы, шекараны өткенде паспортқа арнайы мөр басылады. Кірді, шықты дегендей. Бұл белгілі практика, бірақ жаңағыдай азаматтарды бақылап отыру, олардың қашан кіргенін, қашан шыққанын. Тиісінше осында ішкі ведомстволарды, РОВД-ларда мысалы, внутренних дел, оны қадағалап тұрып, қиындау болады. Сондықтан меніңше жүйелі саясатын болса, жемқорлықтың мүмкіндіктері тежелетін болса, мен елбасын қолдаймын.
Саясаттанушы Дос Көшім ішкі паспортпен Қазақстанға қырғыз азаматтарының кіруіне тыйым салу жұмыс орындарының сақталуына мүмкіндік береді дейді. Оның сөзіне қарағанда, жұмыс орындары үшін қазақ пен қырғыз азаматтарының арасында ұлтаралық қақтығыстар орын алуы мүмкін. Сонымен қатар ол жаңа тәртіп енгізілетін болса, Қазақстанға заңсыз мигранттардан келуіне шектеу қойылады дейді.
Қазақстандықтар мен қырғыздардың арасындағы ішкі құжат пенен біріне бірі араласа беру, ол екі елдің арасындағы туысқандық, бауырлықтың бір белгісі еді. Қазіргі кезде Қырғызстандағы жағдайға байланысты және сайлаудың алдында Қазақстан жағында белгілі бір алдын ала шараларды дайындау керек. Себебі кез келген уақыттарда бізге қашып келушілер не болмаса жаңағы еңбек миграциясының шектен тыс келушілерінің келуі мүмкін. Әр мемлекет өзінің жұмыс орнын еліндегі ішкі жағдайды ойлану ол міндет.
Ресми мәліметтерге қарағанда биылғы жылы Алматыға келген қырғыз азаматтарының саны 13 000 жеткен. Оның ішінде көші-қон заңнамасын бұзғаны үшін 2 000 қырғыз азаматы әкімшілік жауапкершілікке тартылған және 300 астам азамат Қырғызстанға қайтарылған. Ләйлі Махметжанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады. Қадірменді радио тыңдаушыларын азаттықтың хабарларын басқа да аймақтан келіп түскен хабарлармен жалғастырайын. Қарағанды облысындағы Шахан ауылының Березка балабақшасында 22 бүлдіршін ішек дертіне шалдыққан. Ата-аналары бұны балабақшадағы астан улану десе, балабақша әкімшілігі ауру мезгілді тұмау вирусының салдары дегенді алға тартып отыр. Бұл туралы толығырақ Қарағандыдағы тілшіміз Саят Сабдалы баяндап береді.
Березка балабақшасының балалары бір апта бойы Шахан және Шахтинск қаласы ауруханаларында емделіп жатыр. Ауру белгілері бас айналу, құсу және іш өту. Олардың айтуынша балалар Өткен аптаның аяғында, яғни 42-күн 9 күні кешкісіні үйе келісімен денсаулықтары нашарлаған тәрбиешілер болса, бұл белгілер түскі астан кейін біліне бастағанын айтқан. Балабақша басшылығы ата-аналарға балалар тұмаудың ауыз қуысы вирусына шалдыққан деп түсіндіруден жалықпаған, алайда олардың бір апта бойына тамаққа зауқылары соқпай, іштері өтіп, қысу жағдайларының тоқтамауын балабақшадағылар астан ұланды деген болжаммен мүлде байланыстырмайды. Олардың айтуынша, бұл тек мезгілді вирус салдары. Дегенмен орын алған жағдай бойынша түсінік алу үшін азаттық тілшісі аталған балабақшаға барғанда оған кіру мүмкін болмады. Есік алдында өзі шыққан балабақша меңгерушісі Татьяна Белоусова мұнда карантин жарияланған және балалардың бұл жерден уланбағанын тақпақтап айтудан арым ардымды түсінік беруден бас тартты. Айтпақшы, осы балабақша алдында анау айтқанда төтенше жағдай болмаса да өздерін жергілікті әкімшілік мамандарымыз деп таныстырған адамдар мен полиция қызметкерлері жолды бөгеп тұрып алды. Бұлардың айтып жатқандарының бәрі жалған. Осы жағдай бола салысымен ертең күні бұл жерге жөндеу жұмыстары жүре бастады. Шұғыл түрде едендер ауыстырылған, қабырғалар сырланған, қандай көзі бояушылық десеңізші. Осыған дейін жөнделмеген асханаларда да тілмен жалағандай болыпты. Тағы бір ойландыратын сұрақ, неге түскі астан кейін бір емес бірден балабақшадағы балалардың басым бөлігі ауырады? Вирус осылай келуші ме еді? Барлығы да бір уақытта және одан іш өтеме дейді Зәуреш Күлкешова. Расында қазіргі уақытта осы балабақшаға келіп жүрген 230-ға жуық баланың 150-і балабақшаға келмей жатқан көрінеді. Қатты ауырғандары ауруханада, қалғандары үйлерінде ем қабылдап жатыр екен. Мұны балабақша меңгерушісінің өзі де растаған. Шахан ауылының ауруханасының инфекциялық бөлімінде 4 бала ем алып жатыр. Дәрігерлердің айтуынша балалардың денсаулығы бір қалыпты. Алаңдауға негіз болар күдік сейілген, бірақ бірінші қойылған диагноз ішек инфекциясы. Сараптамалар енді бактериологиялық сараптамаға жіберілген. Қорытынды осы 1-2 күнде дайын болады екен. Ал дизентерия, яғни ішек бұзылуының уланудан болғанына жүргізілген сараптама жоғарғы болжамды растамайды, дейді дәрігерлер. Демек балалар уланбаған, бірақ олар қайдан пайда болған белгісіз ішек инфекциясынан емделіп жатыр. Айта кететін тағы бір жай, түсінік алу мақсатында азаттық тілшісі жергілікті емханаға ат басын тірегенде ондағы бастық тілшілердің көзінше көзден таса болса, қалған мамандар қандай да бір мағлұмат беруден үзілді кесілді бас тартып мекемеден тілшілердің шығып кетуін талап етіп тұрып алды. Дегенмен аталған жағдай бойынша түсінікті жергілікті санитарлы эпидемиологиялық бақылау бөлімі мамандарынан алуға мүмкіндік туды. Мені детсадта балалар уланыпты деп түнгі сағат бірлер шамасында үйден шақыртып алды. Содан таң атқанша жұмыс істедік. Жаңылыспасам жедел жәрдеммен 22 баланы қарап шықтық. Біразын осы жердегі ауруханаға, қалғанын Шахтинск қаласындағы ауруханаға жөнелттік. Алғашқы анықтамалар бойынша олардан құсу, іш өту, лоқсу, әлсіздік сияқты белгілер байқалды. Біз бактбосефалы оларды сараптамаға жібердік, дейді Шахан ауылының санитарлы эпидемиологиялық бақылау бөлімінің лаборанты Рина Қоңырова. Ата-аналардың айтуларынша балабақшаға балаларын беретін ата-аналардың көпшілігі ондағы меңгерушіге қарсы келуге қорқады. Олардың көбі ауылда бар сол білім беру саласында қызмет жасайды, немесе соларға кіріп тар адамдар. Көзге ұрып тұрған жағдайды жоққа шығартқан білім бөлімінің сергелдігінен сандалыс көріп шамданған ата-аналар енді прокуратураға шағым түсірмекке бел байлап отыр. Саят Садалы, Азаттық радиосы, Қарағанды облысынан.
Қымбатты тыңдаушым, егер азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Құрметті тыңдаушым, сондай-ақ Азаттық радиосының хабарларын сіздер Азаттықтың веб парақшасындағы радио бағдарламалар айдарынан тауып тыңдауыңызға болады. Сондай-ақ Азаттықтың Алматы бюросына хабарласып, біздің хабарларымызға өз ойларыңызды, пікірлеріңізді қосып жүріңіздер. Алматыдағы байланыс телефондарымыз 250-76-64, 250-76-65 және 250-40-60. Азаттық радиосы енді кезекте соңғы тәуліктегі жаңалықтардың қысқаша мазмұнын назарларыңызға ұсынады. Ауғанстанның парламент сайлауы барысында шабуылдар болды. Біріккен ұлттар ұйымы Пәкістанға көмек ретінде әлем елдерінен 2 миллиард доллар сұрап отыр. Польша жікшіл шешендер жетекшісі Ахмет Закаев босатылды деді. Иран президенті Махмуд Ахмадинежад Дамаскіде Сирия жетекшісімен кездесті. Франция қорғаныс министрі Ресейге сатылатын соғыс кемелерінен қауіп жоқ деді. Чилиде бұрғылау жұмыстары шахтада қалған кеншілерді құтқару жолына жақын қалды. Ақшта ерлі-зайыптылар ядролық құпияны ашпақ болды деп қамалды. Рим папасы Британиядағы сапарын Лондонда жалғастырды. Болгария сыртқы істер министрі Францияның сығандарды шығарғанын жақтап сөйледі. Қадірменді радио тыңдаушыларын Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынатын тақырыптарды тағы естеріңізге сала кетейін. Бейсенбіден бастап ТМД елдерінің кинотеатрларында режиссер Рашид Нұғмановтың «Ине» ремикс фильмі көрсетіле бастады. Сондай-ақ, Азаттықтың Қырғызстандағы тілшісі өмірлік түрме жазасын алып, мүлкі тәркіленуге берілген этникалық өзбек Азимжан Асқаровтың үйіне барып, оның туыстарымен сөйлесіп қайтқаны жайлы айтатын боламыз. Сондай-ақ, данышпан ақын Абайдың қара сөздерін назарларыңызға ұсынамыз. Қымбатты ағайын, Азаттықтан алыс қалмаңыздар, біздің хабарларымыз сіздерге арналады. Сонымен ардақты радио тыңдаушы ғайын, жоғарыда атап өткендей, Қырғызстанның оңтүстігіндегі маусым айындағы ұлтаралық қақтығыста Базар Қорған ауылында полиция қызметкерін өлтірді деген айып тағылған этникалық өзбек құқық қорғаушы Азимжан Асқаров өмірлік түрме жазасын алған болатын, және сот үкімі бойынша оның үйіндегі мүлкі тәркіленуі тиіс делінген. Азаттықтың Қырғыз қызметінің Қырғызстандағы тілшісі Рыспай Әбдірайымов Азимжан Асқаровтың үйіне барып, оның туыстары және көршілерімен тілдесіп қайтқан еді.
Мен азыр Жалаат облысының Базар Қорған районындағы Әуізбой деген көшеде тұрам. Бұл көшеде жақында өмір бойы еркінен ажыратылған адам құқығын қорғаушы Азимжан Асқаровтың үйінің жанына келдім. Мен өзім көріп тұрғандай үйінің дарбазаларда бар жоғы жау екен. Қошыларынан және бір туғандарынан сұраштырғанда үйінде ешкім жоқ екенін білдірісті. Үйінде бұған шейін өзінің апасы және аялы болған, алар ұшыл ұшырда Өзбекстанның Ташкент шаһарында тұрушат. Себебінде Азимжан Асқаровтың қарындаштары Ташкент шаһарында жашайды екен. Бұл жерде Азимжан Асқаровтың келінін ұшыратып қалдым. Аты жөніңіз айтсаңыз.
Атым Асқарова, Тұрдыхан болама.
Тұрдыхан, Азимжан Асқаровты Базар Қорған районы соты өмір бойы еркінен ажыратты. Ұшыл бойынша ойыңызды айтсаңыз, тура болды ұша шешім.
Жоқ, біз үшін наторы болды. Кәй яппыз, бір туғалары тағын, хамамыз кәй яппыз. Бұл наторы шешім болды.
Азимжан Асқаров, неше қылады ілі?
Азимжан Асқаров, правозащитник еді.
Қандай адамдардың құқығын қорғайды ілі? Себебінде кешегі сотта айтып ашты, мемлекеттік айыптаушылар, прокурорлар, жалаң ғана өзбектердің құқығын қорғайды ілі деп шындай тұра ба?
Жоқ, кім мұражат қылса, хамасынікін қорғайды ілі.
Сіз кім боласыз?
Сенісі боламын.
Аты жөніңізді айтсаңыз.
Асқарова Мархабатхан.
Мархабатхан, мына Азимжан Асқаров 13-ші июнь күні, 12-ші июнь күндері қайда болған?
Отырған кечекке шыққан жоқ.
Мен сотта мемлекеттік айыптаушылар, милиция жауланушылар айтып отқан 13-ші июньда Базар Қорғанның көпірісінде топтолған адамдардың арасында болып, осы жерде барған милициялардың басшысын қармағыла, қалған милициялардың өлтірілді деп айтқан еді.
Бұл тұхмат, ялған бұл. Бұл өзіміз милициялар білен мықылады қыққан іші болды. Беді тұхмат, елден әм сорасын.
Тәртіп сақшылары үйін барып тексергенде, үйінен 10 дана оқ дәрі, патрон. Хизбут Тахрир партиясына тиесілі болған 26 дана компакт диск шықты деп отырады.
Жоқ, бұл жалған ұшақ болса керек. Мен өзім ішігін тагидан бұлар оқ атышты, 3-те. Оқларын мен бекітіп қойғанмын. Лекин үйде оқ құрал еш нәрсе мен гуах беремін, Аллах кешенген халда. Шықмаған, еш қандай нәрсе шықмаған.
Жақсы, мен Азат радиосынан боламын. Сіз шу Азимжан Асқаровтың қошынасыз да. Азимжан Асқаров қандай кісі, не іш қылады?
Азимжан Асқаров жүре зор кісі еді. Хамме жақсылық қыса қылады ке, жомалық жоқ.
А 12-ші үйінде қайда болған?
12-ші күнде ем үйде еді. Ол кіші ішке барған жоқ.
Сіз кім боласыз?
Мен жияны боламын, әкесінің оғлы.
Атыңыз?
Насырбек.
Насырбек, 12-ші үйінде. Ошо адамдар Өзбекстанға қашып өтөбүз деп шекараға барғанда, арканардан Базар Қорғанның әкімі Қуат Аттықов барған екен. Ошондо анын сөзү боюнча Азимжан Асқаров жанында тургандар Қуат Аттықовту барымтага алып, залог алабыз деген экен, ошондой болгонбу?
Жок, ондай болмаган. Залог алып. Ашыда болганбызды мен эшиткенмин кийин. Залог алабыз демеген.
Не деген сөз?
Бизге гарантия бересизлерби, бермейсизлерби деп сурал жооп болган. Агар барсак, биз ким гарантия берди бизди тынчлигимизге деп, эч ким гарантия бермеди.
Ошондой элге гарантия береби деп.
Odam el talab qilgan uni. El ashayda hammasi, yashov qarisi hammasi ashayda asti biz ham. Ashin talab qilgan, ashin so'ragan. So'raganda men garantiya bera olmayman degan. Ro'z desa, ha bo'pti unda nima uchun bizga keldingiz degan. Nima uchun keldingiz deydi. Innamadi, biz qaytib borishingizni so'ranamiz dedi. Shu.
Barxovatovning chechimi bo'yicha Azimjon Asqarovning uyini mamlakatning foydasiga olgan jiratda. Shu qanday deb o'ylaysiz, to'g'ri oldimi?
Noto'g'ri. Haqiqat topsin, mayli, rozimiz. Topsin haqiqatni.
O'ltirganlar topsin. Ashu boshda bo'lganda boshdagilar topsin, istasin, qidirsin, inakigil. Aybini bo'lgan
bo'lsa bedi Asqarov Azimjon. Mahallada ko'rishgan, hozir bitti. 12 kelmasi
qaysi
tishlar? Tishlar 13-damikin urush bo'lgan. 13-da chiqib ketgan 9 yanmada el ko'rgan. Endi hozir bitta el ko'radaman deydan bo'lsa, ko'rganman desa uni olib borib qiynashib qo'yapti. Hammasini taqi svidetellar qiyna bo'ldi hozir.
Arzlanamiz, qayga bo'lsa boramiz. Arzlan bo'ldik, arzlanamiz. Meni talabim shu.
Qadrli qarindoshlar, biz odam huquqini qo'rg'ovchi Azimjon Askarovning uyiga kelib, uning kelini va ejesi, qo'shnilari, jiyeni bilan suhbatlashdik. Bul reportajni olib borgan Rispay Abdurayimov bo'ldi.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261-18-89.
Қымбатты радио тыңдаушыға, Азаттық радиосының хабарларын Қазақстанда болған оқиғалармен одан әрі жалғастырсақ. Қыркүйектің 16-сынан бастап ТМД елдерінің ірі кинотеатрларында режиссер Рашид Нұғмановтың «Ине» ремикс фильмі қайтадан көрсетіле бастады. Өткен ғасырда миллиондаған көрерменнің жүрегін жаулап алған «Ине» фильмі 20 жылдан соң толықтырылып, жаңа атаумен көпшілікке қайта оралып отыр. Тілшіміз Мақпал Мұханқызының хабарына дейін қойыңыздар.
Я предлагаю тебе заработать сумму за 2 минуты.
Фильм авторларының айтуынша, жаңа фильмді бір жағынан бұрынғы «Иненің» қайта шығарылған нұсқасы деп атауға болады. Ал бір жағынан алып қарағанда, бұл қайта монтаждалып, дыбысталып, өңделген мүлде жаңа фильм дейді олар.
Я просто-напросто хотел в 20-летие гибели моего друга и актера.
Бұл менің ең жақын досым осыдан 20 жыл бұрын көлік апатынан қайтыс болған Виктор Цойдың құрметіне арналады. Бұған қоса бұрынғы «Ине» фильмінің сапасын жақсартқым келді. Қазақ фильммен келістім. Осылайша көріністер мен дыбыстарды қайта өңдеуге тура келді.
Реставрация изображения и звука.
Деді фильмнің режиссері Рашид Нұғманов. Фильмнің сюжеті толықтырылғанмен түбегейлі өзгермеген. Тіпті актерлар да бас кейіпкер Моры алаяқтардан ақшасын қайтарып алу үшін Алматыға келеді. Бұрынғы махаббатымен қайта кездеседі. Алайда оларға нашақор достары маза бермейді.
Как мы себя сегодня чувствуем?
Құрбысын есірткіге тәуелділіктен құтқару үшін бәрін тастап, екеуі Арал теңізіне кетіп қалады. Кино мамандарына басты кейіпкер Мораны сомдаушы Виктор Цойдың образын жаңа қырынан көрсету біршама қиын болыпты.
Мұны жасау күрделі болды. Неге десеңіз, қазақ фильмде бұрынғы «Инеден» қалған архивтік материалдардың бәрі жойылған. Сондықтан бізде жеке архивінде сақталған Виктор Цой түскен бейне материалдарды қолданудан басқа амал қалмады.
Архивные материалы сохранились.
Дейді Рашид Нұғманов. Дегенмен сценарийдегі кейбір эпизодтарға архив материалдары жетпей қалған көрінеді. Дублердің түскенін қаламадым. Сондықтан мұндай жерлерін графикалық кескіндемелермен алмастырдық, деді Рашид Нұғманов 42-тің 10 күн өткен баспасөз мәслихатында.
Поэтому в этих сценах мы заменили его графическим изображением.
Кинодағы өзге кейіпкерлер де өзгермеген. Бұрынғы «Инедегі» Спартак рөлін сол баяғы ресей актері Александр Баширов, Дина рөлін кәсіби емес актриса Марина Смирнова сомдады. 20 жыл бұрын болған оқиғаларға аса ынтамен кіріктім. Менің ойымша тамаша туынды болып шыққан, деді фильмге түскен Архимед Исқақов.
Я с большим удовольствием окунулся в атмосферу там 20-летней давности, такую искреннюю.
Мамандардың айтуынша, дәл осы фильмде карате мен музыка өнерін жақсы меңгерген Виктор Цой мен оның кинодағы Мора образы қабысып, бүтін бір тұлғаға айналады. Басты рөлін кинотобының жетекшісі Виктор Цой сомдаған «Ине» фильмі 1988 жылы Қазақ фильм студиясында түсірілген.
И растет трава, но тебе она не нужна. Все не так и все не то, когда твоя девушка больна.
Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде Азаттыққа үн қосыңыз.
Қымбатты радио тыңдаушыларым, енді Азаттық радиосы Қазақтың ұлы ойшыл ақыны данышпан Абайдың 165 жылдығына орай Абайдың хақле сөздерін назарларыңызға ұсынып келеді. Абайдың 38-ші қара сөзінің 6-шы бөлігімен сіздерді Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі Гүлжамал Мұқажанқызы таныстырады.
Адам баласы қанағатсыздық бірлем бұл хайуандардың тұқымын құртып, алдыңғылар артқыларға жәбір қылмасын деп, малды адам баласының өзінің қызғанышына қорғалатып, Өзге хайвандарды бірін ұшқыр қанатына, бірін күшті қуатына, бірін жүйрік аяғына сүйендіп, бірін биік жартасқа, бірін терең тұңғиыққа, қалың орманға қорғалатып, хәм әр бірінің өсіп өнбекке құмар қылып, жас күнінде кішкене уақытында шафқат сәхәріменен бастарын байлап, қамқор қылып қоймақтығы адам баласына өсіп өніп, теңдік алсын емес, бәлкі адам баласының үзілмес нәсіліне таусылмас азық болсын дегендік. Бұл хикметтерінен хәммәсіне мархамат хәм ғадалат заһир тұр екен. Біз өз ортамызда бұл мархамат ғадалатты иманның шартынан қисап қылмаймыз. Ал оның үшін мүсілім болғанда, Алла тағала тәслім болып, оның жолында болмақ едік. Болғанымыз қайсы? Бұл екі ай мен күннен артық мағлұм тұрған жоқ па? Бұл пиғылды құданың ешбіріне қарар қылмаймыз, өзгелерде болғанын жек көрмейміз, өзіміз тұтпаймыз. Бұл қиянатшылдық емес пе? Қиянатшылдыққа бір қарар тұрған адам я мұсылман емес, я болмаса шала мұсылман. Алла табарака ва тағаланың пенделеріне салған жолы қайс? Оны көбі білмейді. Таффакару фиала иллахи деген хадис шарифтің «Инналлаху юхиббул махсидин» деген аяттарға ешкімнің ықыласы, көңілі менен ғылымы жетіп құптағанын көргенім үшін. Атамурун аннаса билбирри вассахану инналлаху ихибул мухсиннин валлазина аману вагамиллус салихити уланкас хабул жаннати хам фиха халидун деген аяттар Құранның ішкі толған ғамалус салих не екенін білмейміз.
Баттағайын Абайдың ғақля сөздерімен өзеріңізді Гүлжамал Мұқажан қыз таныстырды. Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптермен таңбалап айтқанда 3w.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Ардақты радио тыңдаушыларын, Азаттық радиосының хабарларын тыңдауға әрдайым уақыт тауып жүріңіздер. Қазір алда назарларыңызға соңғы жаңалықтарды ұсынамыз. Соңғы жаңалықтардан кейін Азаттық радиосының Жастар Азаттықта бағдарламасын тыңдайтын боласыздар. Бізден алыс қалмаңыздар.